Aquí comienza Voces de Bergantiños, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Radio Voz, con Fran Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía y hasta ahora arrancamos este primero Voces de Bergantiños de la semana, primero Voces de Bergantiños de abril. Saludos de Fran Rodríguez. En abril augas mil, así arranca precisamente o mes. Auga para hoxe e auga para mañá, e mañá seguramente en mayor cantidad. Arrancamos este primero Voces de Bergantiños escoitando en parte cómo soaba a comarca nesta Semana Santa que hoxe luns de Pascua damos por rematada.
La paz esté con vosotros. ¿De qué os asustáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Ved mis manos y mis pies. Soy yo en persona.
Pues algunos dos sons que nos deixaba esta Semana Santa, así soaba, por ejemplo, a representación da Resurrección de Fisterra, a Procesión da Palomita en Castrobuxán, Festa do Congro en Muxía, ou a Mostra do Encaixe de Camariñas na inauguración a cargo da vicepresidenta segunda do goberno, Yolanda Díaz. Algunos exemplos de que, a pesar do tempo, este non afectou demasiado a programación que tivemos a Costa da Morte durante todos estes días. Son as 12:03 minutos, repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de luns 1 de abril. Tres persoas intoxicadas pola mala combustión dun quentador, dúas delas foron trasladadas a Ochoac. Estudos arqueolóxicos multiplican o valor do patrimonio comarcal, as excavacións convertíronse nun importante recurso turístico. Moda inspirada no pastoreo gaña o concurso de deseñadores da Mostra. Cristina Gamayo, estudante de Mestre Mateo, é autora da colección. Nos deportes, o Bergan máis líder tras gañar en Sarria e empatar o Celta C. Longo marcou seu undécimo gol e xa son 7 puntos de vantaxe. Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de luns 1 de abril. Son as 12:05 minutos, repasamos a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
E comezamos ese repaso pola actualidade cunha última hora. Onte, cerca das 11 da noite, eran evacuadas tres persoas polos equipos de emerxencias nun piso na rúa Río Anllóns de Carballo. Dúas delas foron trasladadas ao Choac. Según apuntan dende o 112, os bombeiros confirmarían que se trataba dunha intoxicación por monóxido de carbono. A actualidade deste lunes pasa tamén polos varios accidentes de tráfico que hubo durante esta pasada fin de semana nas nosas estradas e que deixaban varias persoas feridas. En CEE Malpica, o sábado deixaba tres accidentes que se saldaban con cinco feridos de diferente consideración, e onte en Carballo hubo que excarcelar a unha das ocupantes dun dos vehículos implicados nun choque que tiña lugar na saída de Carballo cara a Verdillo sobre as 7:30 da tarde. Tamén hubo que trasladar ao hospital a muller que viaxaba no outro coche. Unha das citas importantes que tiñamos esta Semana Santa na zona era tiña lugar en Camariñas, 43ª edición da Mostra do Encaixe. As visitas volveron demostrar o seu tirón. Cerca de 17.000 persoas pasaban pola mostra deste 2024 durante os 5 días que duraba. O día de maior afluencia foi o venres, con algo máis de 6.000 visitantes. A Costa da Morte púxose na proa do turismo cultural. Son palabras do arqueólogo Tito Concheiro, responsable das campañas no Castro de As Barreiras, que o venres sorprendíase ao recibir a máis de 30 visitantes nunha xornada meteorolóxicamente intempestiva. O xacemento vimiancés é só un dos exemplos de como os recursos patrimoniais serven de atractivo para o turismo, incluso nas peores condicións. Concheiro abundaba en que, ademais, boa parte dos que acudiron á visita xa estiveran en outros puntos do concello, como os Batáns do Mosquetín. O concello de Vimianzo é un dos que entendiu o valor da súa historia tanto a nivel divulgativo como económico, pero non o único. Zas se invirte en Brandomil. A Laracha ten un plan de rescate do seu patrimonio que o levou a adquirir o Castro de Montes Claros, onde as escavacións se complementan tamén con visitas guiadas. Veciños de Laxe denunciaron danos nos seus vehículos, actos vandálicos que se foron extendendo por varias rúas da localidade. Na rúa Santa Rosa apareceron na mañá de onte varios turismos con retrovisores rotos, algo que tamén pasaba en Villamparo, donde rayaban a chapa de algúns coches, tamén na Besugueira. Ademais, o concelleiro Fernando del Moral explicaba que persoas descoñecidas romperon un cristal cerca da súa casa e que tiraron unha barra de ferro contra o seu domicilio, o que fixo que saíran os veciños a causa do ruido. O edil pensaba nun primeiro momento que se trataba dun feito dirixido personalmente contra él, pero despois tivo noticias de que outros moitos laxenxes tiveran problemas similares. En algúns casos, sobre todo nos danos nos coches, os afectados manifestaron a súa intención de presentar a oportuna denuncia ante a Garda Civil. Varios veciños atribuíron a autoría dos feitos a un grupo de xóvenes participantes na verbena que se celebraba a noite do sábado e que se prolongou ata a madrugada de onte.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Con que tempo arrancamos este primeiro Voces de Bergantiños do mes de abril e da semana. Bueno, pues imos hasta Meteo Galicia. Nalaje, que tal, como estamos?
Hola, que tal, moi bo día.
Con algo de agua, ¿no?
Sí, efectivamente, comezamos a semana, tamén comezamos este mes de abril, pois con ceos nubrados, con precipitacións, prácticamente continuidade da semana pasada. Hoxe chubascos, ben é certo que estes chubascos caerán sobre todo agora pola mañá. Pola tarde se queda algún moi ocasional. Tarde e noite tampouco agardamos chuvia. Entón, pois o que temos por diante un día novamente inestabilidade atmosférica, temperaturas que estarán os valores máximos sobre os 14 graus, temperaturas que continuamos a decir que son moi baixas para esta época do ano, e vento do suroeste que sopra con intensidade moderada en terra, pero forte no mar. E a situación mañá é un pouco peor que a de hoxe, porque mañá o que teremos será un día de temporal de chuvia e vento, o paso dunha fronte activa sobre Galicia.
Bueno, pues eso, que arranca o mes de abril con auga, veremos como vai evolucionando según vayan pasando os días. Omar, temos algún aviso?
Sí, claro, efectivamente. Como comentábamos, moito vento no mar, de feito na zona de Costa da Morte, Coruña Noroeste, no litoral, hai vento suroeste con forza 7. E mañá, pois, a situación empeora, especialmente na segunda, bueno, en realidad agás nas primeiras horas do día, o resto do día na situación do mar vai ser moi mala por vento, pero xa máis intenso que no día de hoxe, estaríamos falando xa de forza 8, especialmente na zona da Costa da Morte.
Bueno, pues quedámonos con todo isto, escoitámonos mañá, Alaje, que teñades moi bo inicio de semana e de mes en Meteo Galicia.
Pois claro que sí, bo inicio para todos.
Pues acabamos de escoitar, iniciamos o mes de abril con auga e mañá empeorará a situación. Temas e voces que protagonizan este primeiro Voces de Bergantiños do mes de abril. Oxe, entre outros asuntos, falamos do programa Impulsa e Despega, dependente da Concellería de Promoción Económica de Carballo. Trátase con el de dar unha ferramenta útil para que as persoas que tendo en marcha un negocio queiran ou precisen consolidalo. Disto imos falar con Borja Iglesias e Tere Gutiérrez da cooperativa Falar a Mare. E hoxe, facendo balance de visitas á comarca, imos parar en Ponteceso. En Ponteceso queremos saber como lle foi algúns dos nosos museos. Imos falar con Ricardo Pérez Iberdes, está convalecente por unha operación. Había dúbidas sobre si esta circunstancia faría que o Melga estivera pechado en Semana Santa, decidíase abrir e polo que nos consta, fíxose con éxito. Hoxe falamos con Ricardo. La vida quiere hacer del paso del tiempo una guillotina, una tritura. Falamos de citas pasadas, falamos de citas futuras. Mañana no Náutico de Razo temos cita con Apetéceme e os alcaldes e alcaldesas do seu destino Costa da Morte, xa que está previsto entregar exemplares do libro A Costa da Morte con fin de Europa de Xan Fernández Carrera, que tamén estará presente no acto. Hoxe falamos co presidente da Apetéceme, tamén lle imos preguntar sobre como foi esta Semana Santa en canto á ocupación. Os lunes temos Voces do Agro con Luis García e toca repasar na segunda parte do Voces de Bergantiños o que deron de si as competicións deportivas. Con quen o facemos? Bueno, pues con Antón Lestón. Pois de todo isto, do que vai xurdindo nesta xornada de luns 1 de abril, falamos despois de facer un alto no camiño. Enseguida estamos de volta.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
O Carballo Interplay volve do 4 ao 7 de abril. Carballo, énchese de talento digital con Carolina Iglesias, Laura Márquez, La Prados e Raquel Herbas, e o primeiro show en Galicia de Xavi Daura. Unha sección oficial de series con pezas de ata 11 países e a estrea da serie galega A Moza que Abortou e o Contou. Ademais, descobre as últimas tendencias audiovisuais e da rede na Zona Pro e goza de podcast en directo con Maldito Bollodrama e Exército Mequemeque. Todo isto e moito máis no Mercado de Carballo, do 4 ao 7 de abril, con entrada de balde. Organiza Concello de Carballo, patrocina Deputación da Coruña e a Agadic.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
Ahora es tu oportunidad para decorar tu hogar. En Muebles a Casilla tenemos lo que necesitas para vestir tu hogar. Sofás, aparadores, mesas, sillas, también área de descanso, colchones, somieres, almohadas y mucho más. Y ahora, todo en rebajas, con los precios que te gustan y los diseños más actuales. Ven y descubre nuestras ofertas. Te esperamos en calle Pascual Veiga, Carballo. Muebles a Casilla. Diseños y precios incomparables.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz y La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Eco Preguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Casi 20 minutos do mediodía, esta hora recibimos nos estudios de Radio Voz a Borja Iglesias e Tere Gutiérrez da cooperativa Falar a Mare, e que hoxe volvemos falar do programa do Concello de Carballo Impulsa e Despega, que ven sendo un programa co que o Concello de Carballo intenta que
polo menos 30 emprendedores que queren poñer en marcha o seu negocio ou que xa o teñan arrancado, que precisen axuda, bueno, pues que estén de algún xeito asesorados e guiados por profesionais ou polo menos por expertos. Que tal, Borja, que tal, Tere, como estades?
Bo día, Fran.
Non sei se me quedou algo por decir, pero máis ou menos, como introducción, o obxectivo deste programa ven sendo este, non?
Sí, o principal obxectivo é dotar de ferramentas a persoas que xa teñen un proxecto en marcha ou que están pensando en emprender, o que une, digamos, o que é parecido, porque os proxectos poden ser diferentes sectores, que están moi centrados na microempresa. Estamos a falar de proxectos que detrás deles hai unha, dúas ou como moito tres persoas, e necesitamos unhas ferramentas un pouco diferentes.
Bueno, non está pensado precisamente para empresas xa consolidadas, sino que para xente que... Claro, a última vez que falaba eu con Xosé Reguera, concelleiro de Promoción Económica, falábamos de xente que xa emprendera, pero non necesariamente, polo que descubrimos, pode ser xente que queira emprender o seu negocio, que se apunte, non? Borja, Borja, por favor, acércate ao micrófono.
Sí, de feito, parte da xente que está apuntada é xente que quere emprender, algúns hai ainda non saben nin no que queren emprender, pero bueno, queren conseguir as ferramentas ou a información necesaria para dar ese paso de emprender.
Bueno, pode ser unha guía, ¿no? Temos intención de emprender un negocio, non temos moi claro por onde tirar, aí podedes nos asesorar.
Sí, un pouco, este programa naceu porque non somos emprendedores, temos unha cooperativa pequena.
E imos falar precisamente de falar a Mari.
Sí. Bueno, nos levamos a bastante tempo acompañando proxectos. Falar a Mare é unha cooperativa de traballo asociado, e adicámonos a impulsar proxectos que teñen que ver co desenvolvemento sostible de diferentes sectores. Empezamos no téxtil, na moda sostible, pero bueno, a economía circular foi nos levando a abrir portas a outros sectores tamén. O que une sempre que, bueno, que tentamos que o triple balance económico, social e ambiental estea presente dun xeito transversal. Que pasou? Que neste camiño, traballando da man, pois con proxectos pequenos e cos mesmos, cos nosos proxectos tamén, dábamos conta que, bueno, que a pesar de que había partes que tiñamos moi ben cubertas, todo que o referido a sostenibilidade, había outras patas do proxecto, das empresas, que quedaban un pouco desatendidas, porque os proxectos pequenos temos algunhas pedras no camiño que sempre son as mesmas, é que temos que atender moitas cousas, e temos moi pouco tempo, moi poucas mans. Este programa non está pensado para PEMES porque aí normalmente hai departamentos que se encargan de algunhas áreas específicas da xestión empresarial, e nos, a través de Impulsa Despega, o que queremos é ofrecer ferramentas prácticas que servan tanto para esa parte didáctica de saber que temos que facer e por que tan importante, pero que despois podamos levar o día a día cada unha no noso proxecto, e que nos axude a ter ferramentas que nos axuden a organizar o día a día, vaya.
Bueno, lógicamente un programa gratuito que depende da Concellería de Promoción Económica do Concello de Carballo, pero isto ten, claro, hai que apuntarse, pero claro, sorpresa agradable, poucas prazas quedan. Borja.
Sí, temos, creo recordar, 26 ou 27 xa apuntados, pero bueno, recordamos que teñen preferencias que son do Concello de Carballo, entón esa é unha baza para a xente de aquí, que aínda quedan esas prazas por cubrir, que poden apuntarse os que estén interesados.
Atacando temos de prazo aínda?
Pois o curso empeza a parte práctica o día 10.
Sí, somos unha empresa pequena, entón estamos todo o día adaptándonos, e o que isto é unha mostra do sentido común do curso. Ato día antes, se hai espazo, a xente pode anotarse, xa está cubertos, xa hai un mínimo que nos tamén necesitamos un mínimo para facer o programa, e como eso xa está, mentras as aprazas non hai problema. Podennos chamar ou a través da web de impulsadespega.com/carballo ou chamarnos directamente e sen problema.
Bueno, pues xa saben, ainda queda algunha praza. Hai que decir que este... ¿Pode chamar curso a isto?
Sí,
sí,
claro.
Bueno, este curso, esta formación, que consta de 4 sesións de formación grupal e unha terceira fase de acompañamento. 2 proxectos que se presenten, obviamente. Todo isto dende o 12 de abril ata o 11 de xuño.
Sí, temos 2 días presenciais, que es de evento presencial, que faceremos no Museo de Bergantiños, que son o día 10 e 11 de abril, que aí votaremos en mañán e tarde, e despois o que comentabas ti, posteriormente a este evento presencial, botamos 2 meses de acompañamento e completando esa formación con clases online para as participantes.
Entendo que isto xa fixeche des máis veces.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí. A ver, nos, a base de que estrutura o programa, o curso, son esas ferramentas digitais. Esas ferramentas levamos bastante tempo bueno, comercializándoas de xeito individual. O que pasa é que cando estás emprendendo, incluso cando levas tempo, pero tens unha empresa moi pequena, sacar cardos para a formación sempre é difícil. Por eso nos o que tentamos é, bueno, pois leválo, presentalo a diferentes institucións, concellos, etcétera, para que esas ferramentas podan chegar dun xeito gratuito a, bueno, as emprendedoras. Tivemos unha experiencia en Coruña, a primeira, e outra en Arteixo. A verdade é que estamos super contentas tanto co resultado de tanto de, bueno, de número de participantes como coas valoracións. Confiábamos nas ferramentas, pero a verdade é que levamos unha grata sorpresa.
Bueno, pues entendo que hai un alto índice de satisfacción.
Sí. Sí, é a mellor, a verdade é que é a mellor das presentacións, as valoracións das participantes e das alumnas, e a satisfacción de que lles axude no día a día.
Bueno, pues xa están escuitando, aínda hai tempo, aínda quedan prazas ata o día antes, vale?
Sí.
Va, igual facemos un oco o día tamén, ¿no? O día 10.
Sí.
Dependendo. Que tamén o comentábamos o seu día, que acaba de comentalo Tere, que teñen preferencia os emprendedores do Concello de Carballo, pero habendo espazo poderíanse apuntar outros emprendedores da contorna, que de feito xa temos algún apuntado. Bueno, pues xa saben, ainda estamos a tempo. Quédame agradecer ya a Borja Iglesias e Tere Gutiérrez da cooperativa Falar a Mare que viñeran hoxe a contarnos todo isto. Que vaya moi ben para vos e para a xente que se apunte.
Moitas gracias, Fran.
Moitas gracias.
Hasta pronto. Buen día. 12:27, facemos un alto no camiño, volvemos dende Ponteceso. Imos falar con Ricardo Pérez Iberdis, a ver que tal lle foi ao Melga esta Semana Santa, que en principio non teña pensado abrir, pero as circunstancias fixeron que así fora, e polo visto con moi bons resultados.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Proquiver Productos Químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-73-28-30.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. Y además tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
O Carballo Interplay volve do 4 ao 7 de abril. Carballo, énchese de talento digital con Carolina Iglesias, Laura Márquez, La Prados e Raquel Herbas, e o primeiro show en Galicia de Xavi Daura. Unha sección oficial de series con pezas de ata 11 países e a estrea da serie galega A Moza que Abortou e o Contou. Ademais, descobre as últimas tendencias audiovisuais e da rede na Zona Pro e goza de podcast en directo con Maldito Bollodrama e Exército Mequemeque. Todo isto e moito máis no Mercado de Carballo, do 4 ao 7 de abril, con entrada de balde. Organiza Concello de Carballo, patrocina Deputación da Coruña e a Agadic.
Chega a séptima edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os sete contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 de la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Semana Santa, toca facer balance de visitas, por exemplo, claro, non todo era Semana Santa religiosa, non todo era Mostra do Encaixe, non todo era Festa do Congro en Muxía, inda que tamén, obviamente, era parte importante do que tiñamos por diante esta Semana Santa na Costa da Morte. Tiamos visitas como ao patrimonio ou aos museos. Nos paramos no Melga, no Museo Etnolúdico de Galicia, en Ponteceso, para falar con Ricardo Pérez Iberdes. Que tal, como estábamos, Ricardo?
Buenos días a todos.
¿Cómo estás, ti? Primera pregunta. Hemos empezado por la salud.
Pues bueno, sabéis que no vos dicen nada para molestaros. Pero bueno, la recuperación es muy lenta. Sabéis que las rodillas pues son una articulación muy, muy delicada.
Bueno, que acabas de pasar polo quirófano.
Exacto. Ahora estoy pendiente de outra.
Bueno. Ánimo.
Pues sí, por supuesto. Claro que sí.
Oye, que claro, este foi un dos motivos polos que había dúbidas sobre se iba a desabrir o museo sí, en Semana Santa. Finalmente tiraba despadiante, polo que parece, ademais,
con éxito
e moitas pacientes.
De verdad que sí.
Iba a decir moitos pacientes, no paciente eras ti.
Y quedamos abrallados, de verdad que sí.
Con moitas visitas.
De verdad que sí, porque o sábado e domingo, no, o viernes, sábado... E onte, pois, foi terrible, de verdad que sí. Hasta tuvemos unha visita inesperada. con permiso de autorización. O sea que vamos a facerse outro novo apartadinho para que se pode visitar con mascotas.
Con mascotas, sí. Bueno, pues eres pet friendly, que se chama ahora, ¿no? Amigo dos animais, quiero decir, que avisemos previamente, pero podemos llevar o can, ¿sí? ¿Estoy así?
Exactamente. Pues sí.
Bueno, ¿qué tal, pues, ¿qué tal se comportó esa
visita
tan esperada? Ven,
sí, ven. Según me comentaron, sí, estupendamente. Bueno, os aviso y dijimos que por estruturación e toda esa cosa que tuvieran un poquillo de cuidado, pero bueno, estuvieron entretidos.
Bueno,
un canciño estuvo entretido.
Bueno, ti non podeches estar, obviamente,
no, claro.
Pero cal foi a decisión que tomabades? Tuveches
de bueno, contratar pues
unha persoa para que se fixera
claro,
para as visitas.
Eu vindo que a xente estaba chamando, de verdad que sí, a xente, estou de verdad encantado. Non reciben mamáis que se abríamos, que se non abríamos e tal. Entonces eu reunime co patronato para decirle, oye, mira, eu creo que ainda que non temos a infraestructura completa, pois podíamos facer unha apertura para os 5 días de Semana Santa. E así foi por unanimidade, pero nós estábamos moi preocupados, claro, porque a cousa, pois non tiñamos personal e todo, as visitas por libres quedaron clausuradas.
Claro.
E tamén todas as visitas guiadas que tiña, tuvemos que suspenderlas, claro, e pasalas pois para máis adiante. Eu supoño que empezaremos con unha actividade normal seguramente a partir de maio. Porque son de rehabilitación, son 6 a 8 semanas. Entón eu operei o día 1, entón, bueno, pues agora estou xa para a segunda fase.
Oye,
entón por iso comento que tiñamos preocupación, ¿no? Pero claro, vindo as chamadas que tuvemos, pues realmente dicían, pues eu creo que aunque xa para unha persona, xa para nós é importante. Por lo menos que coñezan pues, a nosa actividade que desenrolamos, ¿no? Xa te digo, non tuvemos xente de estranxeiro, pero de outras comunidades de por exemplo, de Canarias, sí, de Madrid, de Asturias, de Castilla a León. Bueno, moi ben, moi ben. Estuveron encantados por o trato que se lle dá sempre. Intentamos darlle un trato especial a toda a xente que ven a vernos. E sobre todo tamén os rapaces, que foi unha cantidad enorme de rapaces.
Bueno.
Entón, por eso...
Bueno, pues foi unha boa decisión, decidir abrir en Semana Santa, a pesar de que, bueno, tamén tiñades moitas dúbidas, primeiro, claro, aí va eu,
claro.
Primeiro porque ti estabas convaleciente, despois
claro,
o tempo tampouco, bueno, non pintaba ben, e sin embargo, mira...
Sí, pero en esta ocasión tamén o apoio dos meus patronos, pois dixeron que, bueno, que había que contratar unha persoa para estes días, e así o fixemos, ¿no? Entón, bueno, pues cubriu o meu espacio, desde logo estamos encantados, de verdad.
Bueno,
sí, sí.
Porque de un técnico de momento ou técnica non sabemos nada, ¿no?
No momento non sei, eu xa solicitei xa fai pues, 15 días unha reunión co alcalde para decidir a ver que vamos a facer. Pero todavía non tuve ni contestación.
Bueno.
Entón aí estou a espera. Así que
bueno,
así
pues
estamos. Entón e agora tamén en vista de isto, pues tamén anticipo como primicia que realmente seguramente con este técnico que contratei para estos días, pues abramos todos os fines de semana hasta o verán.
Bueno.
O sea, hasta setembro.
Isto dende xa?
Sí, sí, temos reservas xa moitísimas.
Vale, bueno, pues
claro, unha boa. Pero claro, como eu estou así mermado todavía, non podo estar ao 100%. Entende?
Claro.
Entón, por iso bueno, é un gasto a maiores, pero que íbamos a fazer. Si eso é que a xente quere, pois pues nos satisfacemos as súas necesidades.
Bueno, pois pues aquí estamos, fins de semana, que vai estar aberto con esa...
Sí, eu creo que si, a partir xa de estas fin de semana, seguramente.
Os horarios que le serían?
Perdón?
Os horarios que le serían, Ricardo?
Serían o mismos que tuvemos ahora. Por la mañán, xornada matutina de 11 a 2, uh-huh. Vespertina de 17 a 19
bueno.
Horas. O domingo sería só pola mañán, de 11 da mañán a 2 da tarde.
Bueno, pues ya saben, a pesar de que Ricardo estaba convaleciente, o Melga decidía abrir, facía ademais con moito éxito, e ademais tomaban a determinación de seguir abrindo todas as fins de semana con esa nova técnica, en eses horarios que acabamos de comentar. Ricardo, enhorabuena, porque al final salió bien, a pesar de las dúvidas que había.
Muchas gracias. Espero estar en forma xa para botar unha carrerilla contigo por aí.
Bueno, pues estaremos. Nada, cando estés plenamente recuperado.
Espero estar pronto, de verdad. Xa teño gañas.
Bueno.
Teño un pequeno trauma. Cando veixo xente correndo por aí, ou camiñando, xa se me vai a cabeza. Entón digo, por que non podréis?
Que non podes, que de momento non podes. Xa terás tempo, non te preocupes.
Sí, eu creo bueno, que sí.
Ti cuídate ben moito.
Enhorabuena
por la decisión de abrir en Semana Santa, enhorabuena por la cantidad de xente que visitaba o Melga estes días.
Moi amable, como sempre, Fran.
Unha aperta, Ricardo.
Unha aperta grandísima, feliz día.
Decía o propio Ricardo Pérez Iberdes, foi un éxito tomar esa decisión de abrir o Melga durante esta Semana Santa, contaron con moitísimas visitas e a partir de agora, bueno, pues as fines de semana tamén poderemos, nese horario que nos comentaba o propio Ricardo, visitar o Melga en Ponteceso. Temos que facer un alto no camiño. Mañá, no Náutico de Razo, temos cita con Apetéceme, Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte, tamén estarán os alcaldes e alcaldesas do xeo destino Costa da Morte. Está previsto entregar exemplares do libro A Costa Costa da Morte con fin de Europa, de Xan Fernández Carrera. Sobre esta cita que terá lugar mañá no Náutico de Razo a partir das 11 da mañá, falamos despois de facer un alto no camiño con Pepe Formoso, presidente de APTC. Tamén lle imos preguntar que tal estivemos, non sei se a día de hoxe ainda hai moita pernoctación na Costa da Morte, pero queremos preguntar por esa afluencia de visitantes durante a Semana Santa a nosa comarca.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
O Carballo Interplay volve do 4 ao 7 de abril. Carballo, énchese de talento digital con Carolina Iglesias, Laura Márquez, La Prados e Raquel Herbas, e o primeiro show en Galicia de Xavi Daura. Unha sección oficial de series con pezas de ata 11 países e a estrea da serie galega A Moza que Abortou e o Contou. Ademais, descobre as últimas tendencias audiovisuais e da rede na Zona Pro e goza de podcast en directo con Maldito Bollodrama e Exército Mequemeque. Todo isto e moito máis no Mercado de Carballo, do 4 ao 7 de abril, con entrada de balde. Organiza Concello de Carballo, patrocina Deputación da Coruña e a Agadic.
Proquiver Productos Químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertoa en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-73-2830.
Chega a séptima edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os sete contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E por suposto non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Doce 47 minutos, di esta canción que chove en Gómez, non, chove auga, que estamos en abril, augas mil, empezamos o mes con auga, mañá intensificaránse as choivas, esto non é impedimento para seguir propoñendo actividades. Home, esta en concreto, da que imos falar a continuación, non sei se é aberta ao público en xeral, pero mañá hai unha cita interesante no náutico de Razo, a proposición de Apetéceme, co seu presidente Pepe Formoso, falamos a continuación. Que tal, Pepe, como estás?
Hola, Fran, bons días. Pois contestando a tua pregunta, está aberta para todos aqueles socios que ainda non recolleran as súas guías, para todos aqueles que teñan curiosidade por saber como é apetéceme, se queren vir a escoitarnos, nos estaremos encantados en contárselo, e sobre todo a cita é cos responsables, cos nosos mandatarios e alcaldeses, alcaldes e alcaldesas, xa me saldía alcaldeses.
Alcaldeses.
Cala. Pois sí, é unha cita con eles, donde, bueno, nesa sinerxia máis pura que temos entre o privado e o público, entre os, a patronal, os empresarios de turismo da Costa da Morte e os representantes das diferentes administracións, chamanlle concellos, chamanlle diputación, chamanlle turismo de Galicia, terán cabida mañán para, bueno, para unha vez máis amosar ese, esa imaxe de unión entre todos. Gracias a Turismo de Galicia publicamos un libro imprescindible en todos los establecimientos de turismo. Eu diría que en todas las bibliotecas de la Costa de la Morte, un libro guía con 450 páginas, donde más de 300 están dedicados a guías para percorrer a Costa da Morte e 150 están para orientar como é a historia da Costa da Morte, feitas por un combustible, por un imprescindible da nosa terra que é Xan Fernández Carrera, e como esa edición conseguimos la PTCME, nos queremos facer partícipe a toda a sociedade da Costa da Morte, en este caso as bibliotecas, os técnicos de cultura, os técnicos de deportes e os ADLs que traballan nos concellos e teñen que xestionar pois as partidas de publicidade, as oficinas e todo isto, non? E bueno, pois a idea é repartir un número de exemplares para cada concello, para que os rapaces podan ir ás bibliotecas e non tan rapaces, para que os técnicos tamén estén ilustrados, non? E teñan toda esta información. E se a todo isto lle sumamos sacar unha foto e dar esa sensación de músculo de que estamos todos da man e tomamos uns cafeiños, pois eu creo que a idea é boa. E aí están invitados, bueno, pues os 17 concellos da Costa da Morte, Turismo de Galicia e a Diputación.
Bueno, pues a cita será mañá, a partir das 11 da mañá, no náutico de Razo. Ali estarán os alcaldes e alcaldesas do seu destino. Eu voulle pedir un favor a Pepe Formoso, non me lie moito, a Xavier Domínguez Traba, o alcalde de Corcubión, porque ten que estar ás 12:30 mañá aquí no cita co concello.
Sí, sei, xa non lo dixo. Canto vai durar o evento, non te preocupes, para que estés ás 12. Radio Voz non vai haber problema ningún.
Coincidille cerca, Coincidille aquí
sí,
a
Razo.
Bueno, pues nada.
Puxemos yo fácil nesta ocasión.
Bueno, pues nada, si nos estás coitando, que se escaquee un poquinho antes por si acaso
que se dé pa foto, a foto é moi importante sacala, porque esa é a imaxe que vai quedar.
Bueno,
aparte da información, claro,
adiantemos a foto.
Pois sí, non está mal pensado. Cando estemos todos, saca la foto como primeiro. Despois xa falaremos do que teñamos que falar.
Efectivamente, bueno, mañá será o protagonista do cita co concello, toca ya co Corcubión. Estará o seu alcalde Xavier Domínguez Traba a partir das 12:30 aquí no Voces de Bergantiños. Pepe, Semana Santa, dámola por rematada con este luns de Pascua.
Sí, ainda é festivo en algúns sitios, como por exemplo Fisterra, non me atrevería a decir sin máis concellos ou non, pero sí que podemos darla por rematada.
¿Y qué valoración hacemos?
Pues mira, tenemos que hacer una gran división.
Vale.
Una gran división que es restauración y hotéis y camas. O sea, mesas y camas. No tempo que tivemos ao longo da mañán e sondeando os nosos socios, a conclusión as que chegamos, e aparte que, bueno, sí que acerto tamén, fixen un par de chamadas aos sitios de referencia, me dixeron, e todos coinciden, que moi ben a restauración, moi ben, notable alto, por non poñerle un sobresaínte, e suspenso catastrófico as habitacións.
Guau.
Sí. O que nos fai pensar que tipo de turismo tivemos. Tivemos o turismo que chegou e marchou. Que viña para o día e que non pasaba o día na Costa da Morte. Bueno, insisto, isto en termos xerais, non? Dos que foron puntuando aquí, había xente de 3, 4, 2 e 1. O sea, puxemos unha nota para como foi a Semana Santa, e moita da xente que opinou, que votou, o que nos dou o seu parecer, poñenlle unha nota de un 1. Algúns de 3, algúns de 4, pero de camas ninguén aprobado. Sin embargo, a restauración, todos os que votaron dixeron que moi ben. E despois, si faz unha sondaxe así un pouco global por concellos donde hubo eventos, eses días estuveron a reventar. Eso, si cando o tempo permitía, si eran de exterior, como poden ser as procesións, pero a restauración, os restaurantes, mesóns, tabernas, moi ben.
Bueno, pues nada, parece que tuvemos movimento interno.
Sí, 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 fundamentalmente eso, e eu creo que todo isto non o temos que mirar desde un punto de vista catastrofista, ni moito menos, temos que sacar sempre lecturas positivas, sempre hai que sacar as lecturas positivas, e bueno, hai unha cousa que está clara, bueno, porque, claro, despois a xente, o de facernos trampas a súa ao solitario, e lo de dientes,
non
dientes,
compensa,
dientes,
non compensa.
Non, pero eu creo que se sigue facendo, e é máis, e eu vou a facer unha afirmación moi arriscada. Eu non me creo o que escuito nos medios de comunicación, non mo creo, porque bueno, ao final faz unha reflexión e atraes aquí e te das conta de que pode ser unha cousa parecida, non? E mentras os datos non sexan do INE, que son obviamente os datos que se facilitan, que están informatizados e que están profesionalizados, todos esos datos non podemos deixarnos levar porque un periodista vaya a un hotel e lle poña un micrófono a un, e dentro de media hora vaya a outro e con tres faga o resumo dunha comunidade autónoma dun país. Claro. Non é así.
Oye, no, ¿estás extrapolando esto xa máis aló da Costa da Morte, quero dicir, a nivel Galicia, ou no, ou estás ceñindo aquí ao territorio?
No, estoume falando de... Mira, o de Galicia ten para unha reflexión aparte, pero eu estou mirando os informativos nacionais. Os informativos nacionais. O sea, xa que tives que hubo xente na neve, que hubo xente non sei cuánto, que hubo xente non sei en que, que hubo xente en todos os lados. Ben é certo de que, si analizas un pouco, te das conta de que ese ben non é maravilloso, como en outras ocasións, non? É un 70%, un 80%. Moitas veces as cifras están maquilladas de los festivos estuvimos a tope, claro. Pero os festivos son xoves e vernes.
Claro, sí.
Son dous días. A quen enganamos? Unha semana é de sábado a sábado, ou de domingo a domingo, si queres, non? Aí estuveches a tope? Non. Despois os que teñen máis remordimentos de conciencia din aquelo de o que te acabo de comentar, non? O de si, sí, estuvemos casi cheos, que non se estuvo nin cheo, os días fortes, non?
Os días fortes.
Pode ser xoves e venres santo, non? Incluso sábado,
si sábado, que... si queremos, sí.
Bueno, sí, pero hubo moitísima xente que xa marchou o sábado, hubo de espantada de todos os sitios porque a xente xa chovía, non quería coller malas condicións, digamos que volveu para casa.
Adiantaron o regreso, sí.
O regreso, por tanto, é un día menos. Se somos honestos, o que non podemos facernos trampas ao solitario. Non deberíamos facernos trampas ao solitario. Afortunadamente, os nosos socios non nos están facendo, estamos dicindo as cousas como son. Pero claro, despois poñenche unha cámara, poñenche un micrófono diante, e non estou falando dos nosos, estou falando de fora de aquí, en todos os lados, sin datos rigorosos, porque non son datos rigorosos, son preguntarle a tres ou a catro para sacar unha noticia a nivel nacional como estuvo un sitio ou como estuvo outro.
Bueno, vou romper unha lanza en favor dos nosos, porque eu cando chamei estes días para saber máis ou menos que esperaban en canto a ocupación, a todos os que chamei me decían o mesmo. Fran, non sei, pode haber cancelacións de última hora, en principio parece que pode ir a Borrit, non se mollaron, Pepe. Quero dicir, todos expectantes por posibles cancelacións, por entradas de última hora, ninguén me dixo... Ninguén foi totalmente optimista neste sentido, ni moito menos.
Eu podo che decir, anulacións moitísimas. Claro. Por certo, eso tamén abriría outro capítulo aparte, A ver cando se deixan de anular de permitir as cancelacións con ese pouco tempo, porque vamos a ver, non me parece xusto, entendes? Que che cambien os números dunha vez para outra. Ti compras un billete de avión, está comprado, ¿verdad? Bueno, si ese día pues tens mala sorte que non podeches ir, pues o perdes. Si pos un seguro de cambio, pues que pagas un poquillo máis e todas estas cosas. Eu creo que o COVID, esto, o que nos deixou, eso, non é bo. Non é bo porque nos temos constancia incluso de xente que reserva entre ou catro sitios.
Efectivamente, sí.
É que non o sabemos, É que non o sabemos porque o coinciden que é do mismo dono ou porque nos comenta e tal, decimos, bueno, isto non é serio. Pero bueno, fora de eso, hai que analizar tamén o caso de Galicia en concreto, non? E nos, vamos a ver, a día de hoxe o turismo hai que verlo como algo universal, como algo planetario, a espera de que saber si hay extraterrestres que también nos visiten. En principio, solo vamos a valorar el turismo de este planeta, ¿no? Pues el turismo de este planeta, a día de hoy, desafortunadamente, es muy competitivo, ¿no? Nos arrancamos muy tarde, y somos un destino con pocos recursos. Y obviamente competimos con la creme de la creme, con presupuestos multimillonarios, de publicitarios, comerciales y de todo, ¿no? Y presenciais incluso en medios de comunicación sin gastar un peso, ¿sabes? Por tanto, competimos con todo eso. O que tenemos que ir haciendo poco a poco, dando pequeños pasiños e ir intentando hacernos un oco. Pero que ninguén se pense que isto vai ser fácil. Eu outro día simplemente fixen un sondeo. A verdade é que non estuve todos os días vendo todos os medios de comunicación, pero un día sí que o fixen. Un dos días. E a presencia da Costa da Morte nos medios de comunicación é nula. Casi nula. Solo creo que nun informativo
vino, xa sei onde vas.
Remataron unha información dicindo que estábamos a tope. E la Costa da Morte moi bien, e había xente nun riba dunhas pedras.
Falaban de turismo de temporal, sí.
Sí, exactamente, creo que era, non sei se sería Muxía ou nunha destas nosas rompentes, nosos cantís. Pero que sí, que tamén remataban, pero eran escasos 15 segundos, cando as noticias do turismo sempre van a donde van. E, desafortunadamente, aí temos pouco que facer.